Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Pripadnici KFOR-a uklonili rano jutro sa betonske prepreke sa puta u mesto Rudare kod Zvečana, a Srbi oko podneva uzvratili postavljanjem novih barikada. Danas ističe rok za učešće poreskih obveznika u programu uslovnog otpisa kamata.
Svi automatski ulaze u reprogram, a onda kasnije on može u toku godine da bira kad će plaćati, ali mora redovno da isplaćuje svoje tekuće obaveze.
Premijer Dačić pokrenuo postupak kažnjavanja odgovornih zbog propusta koji su doveli do toga da bude žrtva skrivene kamere, izjavio njegov specijalni savjetnik Ivica Tončev. Širom sveta i u Srbiji obeležava se dan bez duvanskog dima. Ovaj nacionalni dan u Srbiji se obeležava pod sloganom domaćinstva bez duvanskog dima. Davis Cup, duel Belgija-Srbija otvaraju Viktor Trojicki i David Goffin, a potom na teren izlaze Novak Đoković i Olivier Rohus. Sutra pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od minus 4 do 4, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Pripadnici KFOR-a uklonili su rano jutro sa betonske prepreke sa magistralnog puta Priština-Raška u mesto Rudare kod Zvečana. Međutim, Srbi su ponovo postavili prepreke na putu. Sa nama je naš izveštač Tanja Vujsić. Tanja, kada se ovo dogodilo?
Danas posle podne su Srbi opet postavili prepreke na magistralnom putu Priština-Raška. Na nekoliko lokacija su istovarili metarska drva, saobraćaj nije zaustavljen, ali se obavlja usporeno. Srbi su ovo uradili zato što se protive prisustvu kosovskih carinika i pripadnika pogranične kosovske policije na prelazu Jarinje, tako da ovim preprekama oni pokušavaju u stvari da spreče da kopnenim putem carinici i pogranična policija dođu do administrativnog prelaza Jarinje. Inače, rano jutros KFOR je izveo akciju uklanjanja prethodne barikade koja je bila postavljena na istom mestu. Ta akcija je izvedena bez ikakvih incidenata, iako je bio okupljen veliki broj Srba koji su mirno posmatrali akciju KFOR-a. Nešto kasnije KFOR je izdao saopštenje u kom je kazao da oni su uklonili prepreke ne bili omogućili veću slobodu kretanja ne samo za KFOR, nego i za pripadnike svih međunarodnih organizacija, kao i za sve ljude na Kosovu. Ovim povodom se oglasio i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Aleksandar Vulin, koji je pozvao međunarodnu zajednicu i KFOR da pokažu maksimalno strpljenje i uzdržanost od bilo kakvog nasilja, budući da su, kako je naglasio, isto strpljenje i uzdržanost nebrojeno puta demonstrirali Srbi i srpska država. Takođe, oglasio se i predsjednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, koji je razgovarao sa odgovornima u KFOR-u, koji su mu kazali da poštuju mirne proteste građana, ali da smatraju da barikade na putevima ne mogu da budu neprestano postavljene. Milović im je kazao da smatra da je akcija KFOR-a sramna, neshvatljiva i da je to bilo pravo demonstriranje sile. Inače, situacija jeste napeta, ali za sada je sve mirno i bez ikakvih incidenata.
Hvala Tanja. Bila je ovo Tanja Vujsić. Pratimo i dalje situaciju na magistralnom putu Priština-Raška u mesto Rudare kod Zvečana.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen konstatovao je u godišnjem izveštaju da se situacija na Kosovu tokom prošle godine popravila, ali da ima još problema, posebno na severu. Rasmussen je naveo da je za rešavanje nesuglasica u tom delu Kosova ključni napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Upozorio je i da korupcija, organizovani kriminal i nedostatak privrednog razvoja i dalje utiču na opštu bezbednost. Generalni sekretar alijanse navodi i da NATO ne planira smanjivanje broja pripadnika KFOR-a, kojih trenutno ima nešto manje od 6.000.
Tri pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji, crkva Svetog Jovana u Štrpcu, Svetog Dimitrija u Donjoj Bitini i Sveta Petka u selu Berevcu u Siriničkoj župi, obijene su i opljačkane. Iz crkvi je uzet sav novac, a vrata i prozori su obijeni, javlja televizije Most. Radio Goraždevac prenosi da je u Grabcu kod Kline demolirana crpna stanica koja napaja seoski vodovod i ukradena pumpa za vodu, pa je selo bez vode.
Kosovski policijski inspektorat u saradnji sa Euleksom vodi istragu o hapšenju srpskih mladića na Božiću Gračanici. Dvojica pripadnika kosovske policije već su suspendovana u okviru te istrage. Desetorica mladića srpske nacionalnosti sa severa Kosova privedena su na Božić u Gračanici tokom praznične liturgije. Oni su nakon puštanja iz pritvora izjavili da ih je kosovska policija tukla i maltretirala, a trojica su prebačena na lečenje u Beograd zbog povreda.
Dan posle mitinga u Severnoj Kosovskoj Mitrovici i odlučnih poruka Srba da neće u nezavisno Kosovo, očigledno je da će Beograd imati problema da ubedi sopstveni narod u ispravnost svojih političkih poteza. Vlada uverava da ne pravi granice prema Kosovu i da je strah srpskih građana u pokrajini neosnovan. Analitičari smatraju da treba prekinuti agoniju i ubeđivanje i ići na praktično rešenje u dogovoru sa velikim svetskim silama. Branislav Kostadinović.
Predsednik opštine Severna Kosovska Mitrovica i zamenik direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Krstimir Pantić, objašnjava da su Srbi uputili jasnu poruku ne samo Beogradu, već i međunarodnoj zajednici i Albancima.
Poruka sa jučerašnjeg mitinga bi bila da Srbi sa Kosova i Metohije nikada i ni po koju cenu neće pristati i prihvatiti da žive u takozvanom nezavisnom Kosovu.
Iz Beograda je odmah odgovoreno da je dijalog jedini način da se reše problemi. Potpredsednik vlade Suzana Grubješić uverava da je strah Srba neosnovan.
Niko nema nameru da uspostavlja ni granicu sa Kosovom, niko nema nameru da na silu integriše Srbe s Kosova u kosovske institucije.
Bez obzira na tvrdnje zvaničnika, Beograd se suočava sa otporom svog naroda na Kosmetu i moraće da se troši da ih ubedi u svoje dobre namere, ističe saradnik Instituta društvenih nauka Ognjen Pribićević. Prema njegovim rečima, poruke sa jučerašnjeg mitinga uticaće i na dijalog i na one koji o tome odlučuju u Beogradu.
Nisu poruke podrške, nego poruke suprotstavljanja i svakako je nešto o čemu će zvanični Beograd morati da misli, kao što je u ostalom i ona je prethodna vlada isto morala o istoj stvari da razmišlja. Kakav će biti konačan rezultat svega toga, mislim da je jako teško predvideti u ovom trenutku.
Direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić smatra da u sadašnjoj situaciji treba ići na praktičnije korake.
Ja mislim da i Beograd i Priština treba da prihvate tu realnost i da sa tom realnošću izađu i pred Evropsku uniju, pred Sjedinjene Američke Države, da se skrati ova agonija i ovo mučenje i da se ne moramo opet učiti na svojim greškama do kojih granica možemo da pregovaramo.
Svoju tvrdnju Todorić temeli na mišljenju da nijedna vlada u Prištini ne može da ubedi Albance da budu potpuno lojalni građani Srbije, ali i da nijedna vlast u Beogradu nije u stanju da overi Srbe na Kosmetu da prihvate autoritet Prištine i budu lojalni građani nezavisno Kosova.
Premijer Ivica Dačić istakao je u razgovoru sa visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine Knutom Volebekom da je vlada Srbije opredeljena da primenjuje najviše standarde u oblasti poštovanja prava nacionalnih manjina, ali da se neće dozvoliti primjena dvostrukih standarda i ugrožavanje interesa države Srbije. Pozitivno je ocenjeno nastojanje vlade da otvorena pitanja rešava dijalogom. Srbija će poštovati međunarodne obaveze uz uvažavanje interesa nacionalnih manjina i zaštitu društvenih i državnih interesa, rečeno je u razgovoru Dačić-Volebek.
Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević potpisao je u Briselu protokol o saradnji sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na progonu sumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i zločin genocida. Vukčević je rekao da će za ratne zločince od sada na svim granicama u regionu biti podignuta, kako je rekao, rampa pravde i stvorena mogućnost efikasnije zaštite interesa žrtava.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz, koji je prisustvovao potpisivanju protokola, rekao je novinarima da će još mnogo godina biti značajnih izazova u istrazi ratnih zločina u regionu. Protokol daje dodatno oruđe onima koji rade na slučajevima ratnih zločina u vezi s kojima i dalje postoji niz pitanja između Bosne i Srbije. Rekao je Bramertz i najavio da će tužilaštvo uskoro prestati da radi i da će tužilaštvo na prostoru bivše Jugoslavije moći u potpunosti da koriste svu dokumentaciju tužilaštva Haškog suda.
Žalbeno veće Haškog tribunala prihvatilo je obaveštenja generala Dragoljuba Ojdanića i glavnog tužioca Serža Bramerca da su odustali od žalbi i proglasilo postupak okončanim. Time su presuda za pomaganje i podržavanje deportacija i prinudno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti i kazna od 15 godina zatvora postali pravosnažni, navodi se u odluci. Budući da je Ojdanić u pritvoru proveo više od 2/3 kazne, može se očekivati da njegovi branioci uskoro podnesu zahtev za prevremeno oslobađanje. Slušate Novosti dana. Gas za domaćinstva od sutra će poskupiti u proseku za oko 9%.
Agencija za energetiku odobrila je 31 distributeru gasa u Srbiji prosečno povećanje cena tog energenta za domaćinstva od 8,6%, pa će nova cena biti 44,4 dinara po metru kubnom. Gas za domaćinstva će i kod Srbije gasa poskupiti od sutra za 9,3% i koštaće 41,32 dinara po metru kubnom.
Ministar Mlađan Dinkić razgovarao je danas u Jagodini sa predstavnicima grada o novim investicijama i privrednom razvoju. Radoslav Nikolić.
Nova strategija je ulaganje države u fabrike sagrađene u bivšoj Jugoslaviji, koje imaju perspektivu, rekao je Mlađan Dinkić, ministar financije i privrede na kraju posete Jagodini. U fabriku kablova država će ove i sledeće godine uložiti po 5 miliona evra, ukupno 10 za obrtna sredstva i investicije, kako bi se nekadašnji gigant podigao na noge. Ministar Dinkić očekuje potpuni uspeh.
U narednih godinu i po dana želimo da kablove iz Jagodine izvedemo iz procesa restrukturiranja, da budu samoodrživa kompanija koja zapošljava oko 2000 ljudi, ali koja ima novu savremenu opremu.
Država će u svim investicijama od najmanje 10 miliona evra učestvovati do 17%, uz uslov i da fabrika zaposli najmanje 200 radnika. Za direktora multinacionalne kompanije Vibak iz Italije, Patricija Masinija, koja proizvodi filmove, folije i trake za pakovanje proizvoda, to su odlični uslovi, tako da je najavio i brzi početak izgradnje fabrike u Jagodini.
Poreskim dužnicima danas ističe rok za učešće u programu uslovnog otpisa kamata u javnosti nazvanog Poreska amnestija. U Poreskoj upravi zadovoljni su odzivom vlasnika preduzeća i radnji i podsjećaju da će njihove filijale i ekspoziture danas raditi do 20 časova. Firme i preduzetnici inače duguju 319 milijardi dinara na ime poreza, a kada se toj sumi dodaju i neplaćene kamate, dobija se iznos veličine državnog budžeta. Detaljnije Milica Rilak.
Poslednja ponuda države poreskim neplatišama glasi: izmirite obaveze za poslednja tri meseca i nastavite redovno da plaćate poreze kako bi stari dug kasnije isplatili na 24 rate. Pomoćnik direktora Poreske uprave Rada Kostić kaže da su mnogi tu ponudu prihvatili.
Sudeći po gužvama i po interesovanjima obveznika, naša je procena da je odziv zadovoljavajući. U poređenju sa otpisom i mirovanjem koji je bio po zakonu iz 2008. naša je preliminarna procena da je sada odziv znatno veći nego što je bio 2008. godine.
Gužve pred šalterima rezultat su velikog interesovanja, ali i lošeg sprovođenja zakona o uslovnom otpisu kamata na terenu, ocenjuje predsjednik Udruženja vlasnika računovodstvenih agencija Jovan Beara. On samoj ideji o poreskoj amnestiji, usvajanju zakona i pripremi za realizaciju daje veoma dobre ocene, ali kaže stvar se iskomplikovala na terenu.
Ljudi su neobavešteni o iznosima svoga duga, šta mogu, šta će dobiti, kad treba da plate. Redovi su, primjer, u Novom Sadu bili po 150 ljudi je čekalo u redu. Prvog dana je na jednom šalteru, a posle su otvorili 4 šaltera.
Beara međutim naglašava da nedoumice u sprovođenju zakona ne znače da je ovo loša ponuda za poreske dužnike i objašnjava da je uslovni otpis kamate zaista bolji od prethodnih sličnih programa države.
Sada je to sprovedeno tako da svi automatski ulaze u reprogram, a onda kasnije on može u toku godine da bira kad će plaćati, ali mora redovno da isplaćuje svoje tekuće obaveze. Mislim da će to biti uspešan potez ipak.
Podsećamo da je glavnica poreskog duga u Srbiji dostigla 319 milijardi, dok još duplo više preduzeća i preduzetnici duguju na ime kamate. Koliko novca je država uspela da naplati, saznaćemo krajem sledeće nedelje, kada Poreska uprava obradi sve uplate i zahteve za poresku amnestiju.
Prema ranijim najavama, vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji predlog zakona o upisu nelegalno izgrađenih objekata u katastar nepokretnosti. Po ceni od oko 10.000 dinara u pravni sistem biće uvedene porodične kuće i stanovi, vikendice, pomoćne zgrade i objekti u kojima se obavlja zanatska delatnost. Da li će novi zakon konačno staviti tačku na problem nelegalne gradnje u Srbiji? Istraživao Ivan Jovanović.
Za više od milion nelegalnih objekata koji ne služe za komercijalne namene, država će po ubrzanom postupku izdati svu neophodnu dokumentaciju. Pomoćnik ministra građevine Aleksandra Damljanović-Petrović kaže da će najmanje posla u tom postupku imati građani koji su već predali zahtev za legalizaciju.
Njih ima negde oko 700.000 koji su podneli zahtev za legalizaciju. Ti vlasnici ne moraju posebno da se obraćaju katastru, već će se zahtev za legalizaciju smatrati zahtevom za upis prava svojine. Druga kategorija ljudi jesu lica koja su bespravno sagradila ovu vrstu objekta do 11. septembra 2009. ali nisu podneli zahtev za legalizaciju. Rok od godinu dana da podnesu zahtev, dokaze koje je ovaj zakon propisao i da upišu pravo svojine na objektu.
Da li bi i u kojoj meri novi propis mogao da reši problem nelegalne gradnje u Srbiji, pitali smo profesora Građevinskog fakulteta u Beogradu Mihajla Đurđevića.
Svi propisi donošeni tako da bilo za mnoge nemoguće da ih sprovedu, ne mogu baš da kažem da je to namerom tako rađeno. Kontrola legalne gradnje nije veliki problem ako postoji politička volja da se ti propisi poštuju. U tom slučaju vi ćete i doneti takvi propise koje će moći da se poštuju i kontrolišu.
Isto pitanje postavili smo i sekretaru Odbora za građevinarstvo Privredne komore Srbije, Goranu Rodiću.
Ne može da dođe građevinski inspekcija kada je objekat maltene gotov, pa da mu kaže ne može dalje da se zida. Znači, posebno ovim velikim centralnim sredinama, to mora da se eliminiše u startu. Jer imamo haos, mimo i urbanizma i propisa građeni objekti, koji su možda čak vrlo i opasni za građane koji tamo žive. Tu ne sme da utiče politička volja. Znači, mora da se radi po propisu i zakonu.
Upitan da li država ponudom da legalizuje objekte za samo 100 evra poručuje da bolje prolazi gradnja na crno, ministar građevine Velimir Ilić rekao je da je, nažalost, za poslednjih 10 godina samo 7% predmeta za legalizaciju urađeno kako valja. Ti ljudi se mogu osetiti nasamarenim jer su plaćali porez na imovinu i punu cenu legalizacije.
U novostima dana do sada ste čuli da su pripadnici KFOR-a uklonili rano jutros betonske prepreke sa puta u mesto Rudare kod Zvečana, a Srbi su oko podneva uzvratili postavljanjem novih barikada. Danas ističe rok za učešće poreskih obveznika u programu uslovnog otpisa kamata. Premijer Dačić pokrenuo je postupak kažnjavanja odgovornih zbog propusta koji su doveli do toga da bude žrtva skrivene kamere, izjavio je njegov specijalni savjetnik Ivica Tončev. A u nastavku ćete čuti i kako se u Srbiji obeležava dan bez duvanskog dima. Iz sporta beležimo žreb za Davis Cup koji počinje sutra. Duel Belgija-Srbija otvaraju Viktor Trojicki i David Goffin, a potom na teren izlaze Novak Đoković i Olivier Rohus. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. Premijer Ivica Dačić pokrenuo je postupak kažnjavanja odgovornih zbog propusta koji su doveli do toga da bude žrtva skrivene kamere u kojoj ga je intervjuisala voditeljka Bez donjeg veša, izjavio je specijalni savjetnik premijera za nacionalnu bezbednost Ivica Tončev. Skrivena kamera je ruganje Srbije, a ne premijeru, tvrdi Tončeva. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju da su poniženi i premijer i društvo. Dodaju međutim da to nije usamljen slučaj i da su u Srbiji odavno prekršena sva pravila pristojne komunikacije. Đurđica Dragaš.
Skrivena kamera u kojoj je na potpuno neprimeren način žrtva jedan od najviših državnih funkcionera ostavlja mučan utisak. Premijer je ponižen, ali je poniženo i društvo u kojem živimo, kaže psiholog Žarko Trebješanin.
To zaista jeste i uvreda za državu Srbiju, jer zbilja pitam se u kojoj zemlji bi moglo i smelo da se tako nešto desi. Gde bi još nekome i palo na pamet da napravi tako nešto. Dakle, ovo zaista liči na jednu sačekušu i to u najgorem smislu te reči.
Ovo nije ni prvi, a ni najgori primjer da se zarad spektakularnosti žrtvuju estetika i etika. Priča je međutim dobila toliko mesta u medijima samo zato što je njen akter premijer Dačić, kaže sociolog Ratko Božović.
Ako jedna emisija u kojoj ogoljavamo stvari do kraja, onda imamo čitavu viku, a ja bih rekao da bi bilo mnogo bolje, mnogo pametnije ako bismo štitili uopšte ljudsku komunikaciju, ne samo premijera i zbog premijera, nego svaku komunikaciju sa stanovišta ljudskih vrednosti.
Šteta je već napravljena i nemoguće je ceo slučaj jednostavno izbrisati, ali premijer bi trebalo da reaguje, smatra Žarko Trebješanin, da zabrani emitovanje spornog snimka, podnese tužbe protiv odgovornih, ali i da bude pažljiviji u budućnosti.
da izvučem u pouku za ubuduće da takve stvari ne dogovara on lično, nego to radi kabinet, pres služba, na kraju kraja zato i postoje.
Premijerov savjetnik Ivica Tončev kaže da Dačić nije dao dozvolu da se sporni snimak emituje, a na pitanje kako se uopšte našao u toj situaciji odgovara da su ljudi iz nemoguće misije zloupotrebili poverenje, ali i prijateljstvo koje premijer gaji prema svim novinarima.
U međuvremenu oglasila se i Republička radiodifuzna agencija.
RRA preporučuje emiterima da se uzdrže od prikazivanja tog, ali i svih sličnih sadržaja koji estetikom i etikom ne ispunjavaju elementarne uslove da budu emitovani, vređaju dostojanstvo ličnosti, ugrožavaju pravo na privatnost i ne vode računa o zaštiti dece i maloletnika. Posle vanredne sednice savet je upozorio da bi emitovanje takvih sadržaja bilo suprotno zakonu o radiodifuziji i kodeksu o ponašanju emitera, što za posledicu ima pokretanje postupaka za izricanje mera emiterima.
Ovo su novosti dana. Tokom popodneva, tačnije u 17 časova, trebalo bi da počne sednica izvršnog odbora Demokratske stranke, na kojoj se očekuje odluka o disciplinskoj meri poslanicima Dušanu Petroviću i Vuku Jeremiću. Sandra Cvijanović.
U poslaničkim klupama još uvek sede petorica bivših ministara DS-a. Trenutno se samo postavlja pitanje ostanka dvojice Dušana Petrovića i Vuka Jeremića, kojima preti i isključenje iz stranke. Razlog je, kako navodi predsednik DS-a Dragan Đilas, to što su se oglušili o odluku glavnog odbora da poslaničke mandate vrate stranci. Odluka glavnog odbora je protivustavna, objašnjava Dušan Petrović i najavljuje da će to i mnogo toga još reći i članovima izvršnog odbora.
Stvar je jasna kao dan. Đilas vodi revanšističku politiku. Ja hoću da uklonim iz Demokratske stranke svakoga ko mu se suprotstavlja u političkim stavovima, ko otvara nova pitanja. Ustav je jasan. Niko, a najmanje stranka, mogu da utiču na poslanike da raspolažu svojim mandatima.
Jeremić priznaje da bi mu veoma teško palo ako bi ga izbacili iz stranke. Smatra da nije normalno da kao izabrani predsjednik Generalne skupštine UN-a usred mandata bude izbačen iz sopstvene stranke i to samo zato što insistira na poštovanju ustava i zakona. To će pokušati da objasni i Đilasu na sastanku koji je, kako saznajemo, počeo pre sat.
Moram da kažem da taj sastanak nije bilo lako organizovati. Ja sam do sada lakše organizovao sastanke sa predsjednikom Obamom ili predsjednikom Xi Jinpingom, novim liderom Kine. Postavlja se pitanje da li je u novoj demokratskoj stranci jedina predviđena kazna smrtna, odnosno da li je jedina disciplinska mera izbacivanja iz stranke ukoliko se ne služite sa nekom odlukom stranačkog rukovodstva.
Po DS bi najbolje bilo da ni Petrović ni Jeremić ne budu isključeni, a da Đilas, shodno svom pismu o namerama, aktivira staro članstvo, ocenjuje direktor PR agencije Pragma Cvjetin Milivojević.
Demokratski stranci zbog pokušaja uticaja na veći deo biračkog tela u Srbiji je neophodan jedan Vuk Jeremić. Ali na drugoj strani, gledam iz ugla gospodina Đilasa, postoji opravdana bojazan da ostanak gospodina Jeremića u stranci može za godinu dana da znači da će Jeremić biti taj koji će pokušati da sruši samog Đilasa. Prema tome, tu stvar treba gledati malo kompleksnije nego slučaj gospodina Petrovića. Gospodin Petrović nikada javno nije pokazivao želju da bude predsjednik Demokratske stranke, ali je na neki način čovjek koji ima uticaj u lokalnim odborima Demokratske stranke.
Kako saznajemo, na sednici izvršnog odbora slučajevi Petrovića i Jeremića biće posebno razmatrani. Ukoliko to telo potvrdi Đilasov predlog o izbacivanju iz stranke, dvojica poslanika mogu da se žale statutarnoj komisiji, čija je reč konačna.
Već mesecima i u vlasti i u opoziciji priča se o mogućnosti da ove godine budu raspisani vanredni parlamentarni izbori. Ukoliko bi se to dogodilo, na njih bi izašlo 38% građana, a oko 36% nije sigurno. To pokazuje istraživanje javnog mnjenja agencije Faktor Plus, koje je obavljeno tokom januara na uzorku od 1280 punoletnih ispitanika sa teritorije cele Srbije. Analitičari procenjuju da bi raspisivanje izbora bilo nepotrebno i neracionalno. Davorka Tešić.
Vlada je sastavila tek nešto više od pola godine, a u javnosti se uveliko priča o vanrednim parlamentarnim izborima. Ukoliko bi oni stvarno bili raspisani, svaki četvrti građanin ne bi na njih izašao, pokazuje istraživanje javnog mnjenja koje je u januaru sprovela agencija Faktor Plus. Mada sve stranke, i one u vlasti i one u opoziciji, tvrde da su za izbore spremne, prema istraživanjima Faktora Plus mogla bi da im se obraduje samo Srpska napredna stranka, koja trenutno uživa poverenje 36% građana. Sledeća je Demokratska stranka sa 15,3, a zatim koalicija oko Socijalističke partije Srbije sa skoro 12% podrške građana. Đorđe Vuković iz CESID-a smatra da nije dobro da se izbori raspisuju mimo redovnih. Kaže da predstavnici vlasti treba da imaju na umu da vlada treba da traje 4 godine, sem u slučaju velikih neslaganja.
Ukoliko se pojedine akcije vezane za kriminal, korupciju ili eventualno neke strategije u okviru same države dovedu pod znak pitanja, onda možete istupiti iz vlade. Ali kaže, sve van toga nije racionalno. Dakle, onaj ko formira vladu treba da vlada 4 godine, pa da se građani pitaju o efektima njegove vlade posle te 4 godine.
Da vanredni izbori nisu racionalni, smatra i politički analitičar Dušan Radosavljević. Podseća i da se do sada pokazalo da se rezultati izbora ne poklapaju sa istraživanjima javnog mnjenja.
Srpska napredna stranka koja u ovom trenutku ima, kako da kažem, dosta komotno uživa i lepu popularnost, onda u tom trenutku bi morala da preuzme sve nadležnosti u državi i onda ne bi mogla samo da se bavi recimo korupcijom, nego morala da se bavi proizvodnjom, morala malo poljoprivredom, a na ovaj način vi imate jednu komotnu poziciju. Zato ne verujem da će to da urade, osim ako neće da idu u jedno političko samoubistvo.
Istraživanje Faktora Plus pokazuje da građani smatraju da bi vlada mogla da padne pre svega zbog neslaganja u borbi protiv kriminala i korupcije i zbog raspodele funkcija.
Vesti sveta. U Atini su u toku masovni protesti ispred zgrada policije i državnog tužilaštva zbog jučerašnjeg hapšenja 35 članova jednog sindikata bliskog komunističkoj partiji Grčke. Istovremeno zaposleni u javnom saobraćaju i državnim službama u glavnom gradu Grčke ponovo su u 24-časovnom štrajku. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
I danas je Grčka u blokadi, iako nije zvanično proglašen generalni štrajk od strane 2 najveća sindikata državnih službenika i Generalne konfederacije radnika Grčke. Tako su rad obustavili lekari u državnim bolnicama i zdravstvenim ustanovama, zaposleni u elektrodistribuciji grčkih pomorci koji su blokirali saobraćanje brodova, kao i zaposleni u javnom prevozu, što Atinjanima zadaje najviše problema jer preko 2 miliona ljudi dnevno koristi usluge gradskog prevoza koji obuhvata metro, tramvaje, trolejbuse, autobuse i prigradsku železnicu. Proteklih dana započeo je danas nastavljeni štrajk poljoprivrednika blokadama duž nacionalnog puta Atina-Solun.
Sirijska vojska saopštila je da je izraelska avijacija bombardovala vojni istraživački centar između Damaska i Libanske granice, dok američki i regionalni zvaničnici tvrde da je napadnut konvoj kamiona koji je prevozio oružje za islamistički pokret Hezbollah u Libanu. Zvanična Moskva upozorila je da, ako se navodi sirijskih vlasti potvrde, predstavljaju grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Pod sloganom Domaćinstva bez duvanskog dima u Srbiji se obeležava Nacionalni dan bez duvanskog dima. U Institutu za javno zdravlje Batut skrenuta je pažnja na štetnost pušenja po zdravlje, kako kod samih pušača, tako i onih koji su u njihovoj okolini, a naročito dece i trudnica. Marina Stojadinović.
Duvanski dim godišnje ubije 5 miliona ljudi, a više od 600.000 oboli zato što boravi u okolini pušača, od kojih je četvrtina dece. Zbog toga ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović pita: da li volite svoju decu?
Pretpostavljam da će odgovor biti da su im deca sve na svetu. A ono što sa sigurnošću možemo reći jeste da su upravo svoju decu učinili pasivnim pušačima, da su im postali model da i sami postanu jednog dana pušači i time ugrozili njihovo zdravlje kao i sopstveno.
Lekari kažu da za prestanak pušenja nikad nije kasno. Zabluda je da je nekoliko cigareta dnevno manje štetno od 2 paklice. Oni koji ne mogu sami, pomoć im nudi jedno od 28 savjetovališta širom zemlje, kaže doktorka Ika Pešić, šef službe za odvikavanje od pušenja u Kliničkom centru Srbije.
Nijedan pušač danas nije kriv što je pušač. 99% pušača je utrčalo u tu zavisnost kad su bili mladi, deca, kad nisu imali dovoljno kritičnosti ni mehanizama da se odupru pušenju. I to je razlog zašto su oni danas postali pravi robovi i u nemoći za ostavljanje pušenja. Celokupna uspešnost ostavljanja pušenja u našim savjetovalištima je oko 40%.
Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu za 2 godine ima pozitivne rezultate, tvrdi direktor Instituta za javno zdravlje Srbije Batut, Dragan Ilić, navodeći najnovije rezultate istraživanja.
Najveća izloženost duvanskom dimu je i dalje u kući prijatelja ili rođaka, čak 81%, kao i u kafićima, restoranima 58%. Dok je nešto manja izloženost na radnom mestu, ali i dalje relativno visoka 22%. U školama, na fakultetima je najmanja izloženost duvanskom dimu negde oko 4%.
U našoj zemlji 30% smrtnih ishoda od tumora i 87% umiranja od raka pluća posljedica su pušenja. U Srbiji se svakog dana za 73 miliona cigareta potroši više od 3 miliona evra.
Kultura. Narodna biblioteka Srbije prvi put je javno izložila originalno pismo Nikole Tesle Jovanu Jovanoviću Zmaju.
Pismo je izloženo u specijalnoj komori u holu ispred centralne čitaonice. Reč je o dragocenom svedočanstvu o Teslinim književnim interesovanjima, ali i o prijateljstvima koje su obeležila njegov život. Oduševljen Zmajevom poezijom, Tesla saopštava u pismu da je odlučio da zajedno sa američkim pesnikom Robertom Johnsonom prevede Zmajeve pesme na engleski. Teslino pismo biće izloženo do 1. marta.
Sa nama je sada Vlade Radičević. Vlade, danas dva važna žreba za naše tenisere i mlade fudbalere.
Da, tenis i fudbal. Ukratko, Viktor Trojicki i David Goffin otvorit će Davis Cup meč Belgija-Srbija koji počinje sutra u 14 časova u belgijskom gradu Charleroi. Prvog dana u drugom singlu igraće još Olivier Rojas i Novak Đoković. Naši teniseri zabrinuti zbog lošeg terena. Ovo je najgori teren na kojem sam igrao, izjavio je najbolji teniser sveta Đoković. I fudbal, mada reprezentacija Srbije igraće u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u grupi 9 protiv Italije, Kipra, Belgije i Severne Irske. Start u kvalifikacijama 5. septembra protiv Kipra.
Opširnije o svemu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Pre prognoze vremena, servisne informacije za Beograđane, helikopteri Vojske Srbije danas će od 17 do 20 časova leteti iznad grada u sklopu redovne obuke, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Helikopteri će leteti od naselja Višnjica do Vojno-medicinske akademije. Prema poslednjim merenjima, u Somboru, Novom Sadu i Beogradu 12 stepeni, u Nišu 9, u Kragujevcu 11, na Kopaoniku minus 2. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 4 do 4. Najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1. Urednik vesti Nevenka Mićević. Tonska realizacija Branislava Urošević. Spiker Verica Stojanović. Producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.